Welcome to the Voice of America in Kurdish.
Dambaş Gudarin Hijavi de Washington Radio Kurdiya Dengi Amerika bixirat nawadikin de barnama yekem Juwashan Ahmed Iro Şemiye de 8 Nisan sala 2000 u Hevdan Demjmir de hesbi bidama Washington Gudarin Hijadi de speke de sernuçe
حكومتي سوريا هرشي موشكي أمريكا بدوجمن كاري ناو دبات سويد دلت أنجام داري هرشكا تسجير كردوا وبرغز أوزبكية أمر سيبو ملرزي بهز لكن أركاني فلبين دادات خوشيستان لمن أوريا كالسلاوتان لبت لبرنامج أمرو داد شندين بابتو وتواجو قفتوغو من بو آمان دار كردون لوانا
إشاروي كان يا ساتي رفلان دو مكيكو مثلي سربخوي تو انجام کی هر چی یک بیت پابند دی پی وی که جب جیب کی بو یبینی من لو لا کنه که انجام کی هر چی بو جابونو بو بیان معنی بو بیا جب جیب کرا ول
بله گودارن هجا بش که جه پی وینا به بریز اسو کمار ر سرو کی بری یه هلمت رفراندوم سرخبونا کردستان یه روساجی سرنویس کوارا رفراندوم بخوی د درباری هلمتن گوتی کرنج بو رفراندوم و دنگ دانا لسر وی گوی بی وشاندن دوی دمج میره دل که لکاهن بابتین دن هیویدارن دمک خوش بمره در باس بکن از لقمان احمد لکه لکا حوالی خواه وریا کالی وی برنامه پیشکشی ودکن و بشه کنترول شاهد علوی وی آلی کاریا وی برنامه بکه هیویدارن دمک خوش نهاجی امدچن خوندنا نوچه هم
دوای اوی امریکا هرشی موشکی کرده سر سوریا و گولام دانو یک بو هرشی کیمیاویکی سوریا کرده سر خان شیخون و بو هوی کجرانی نزیکی صد کس پیوندی نیوان امریکا و روسیا لما ترسی دایا. کرملنی روسیا لبلاو کراویک دا رای گیند زوانی چی هینی سروچی روسیا ولادیمیر پوتن و تی هرشی موشکی که بو سر سوریا زیانی گوره با پیوندی نیوان امریکا و روسیا دا گینه تو اما پیشیل کردنی یاسای نیو دولتیه. لسد هر شکی امریکا روسیا و تی چی دی کار برای کتنی خولادن لپک دادن نیوان فروککانی امریکا و روسیا لآسمانی سوریا نکد. زورینه ای کمالگای نیو دولتی پشتیوانی خوین با بریارکی سرک دانالد ترامپ در بری بلدانی بن که سربازی سوریا بالیوزی امریکا لنتوی گرتوکان نیکی حالی لکوبونوی ناسایی نتوی گرتوکان در روژی هینی و تی سروچی سوریا بشار اسد لوانیه. روسیا هل خلطینت لرگای شردنوی چکی کیمیایی لروسیا که اما ولامدانوی بوچی روسیا پالپشتی تندی رژیمی سوریا دکد. و تیشی هرشکی امریکا پاساوی هیو اگهیشی دال لوی ولاته گرتوکن آماده زیاتر کرب کد بلان به هیواین او پیویست نبید. نوسینگی سروچی سوریا لبلاو کراویک در رگیان لدانا موشکی کاری چی حلاشیو بر پرسیارتی تدانیه کاری امریکای با ملکچ کردنی خلچی.
تلویزیون فرمی یا حکومت سوری ایریشن عزمانی این امریکی لسر بنگه لشکری سوریه به نافکر مینا دجمنکاری دا ناسین لیج آلیه رکبریه پیمانیه نشتمانیه سوری گو ترکیه پشتوانیه ویدکه دلخوشیه خواه جوان ایریشاره دیا کر و گوته گو دوی گو ایریشن لشکری بردوام ببن دا گو رجیما بشار الاسد به روخاندن. جالی خوویجی ایران وکو هوالبندکی نیزی کی رجیما سوریه او ایریش بتندی رخنکر. لی ولاتین هوالبندی جه امریکا را مینا المانیا فرنسا اسرائیل عربستان سعودی ترکیه به خورتی پشتوانی وان ایریشان کرن. اف ایریشن ای عزمانی امریکا هاتن ده دما سردانا سروک چینی جه امریکا را گو او سروک امریکا دونالد ترامپ به لهفدو کمبون لولایتا فلوریدا.
لو تاری هفته ده سرک دونالد ترامپ و تی هشتا یانزه هفته ایم دست من بکر کردو و برو پیشچونی باش من به دست هنوه لراستی ده لصده نو توسی کرداری نو خو آمده و گشبینی خویان بوده هاتو در بریوه که ام جماره چی نوی تومار دکرید. سرک ترامپ و تیشی من بلینم دابو پارزگاری لسنور بکم بو ام بستش هنگاوی رجد من نو هاتنی نایسایی کجبران لسنوری باشورو بر رجی 64 لصده کم بوتوه لهمان که در روشنی یاسای جیراو تبر با درخسنوی تاوان کران لکومالگا کمان مترسیم.
لبشی کجی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کردنی حوالا کن.
سروک ایران حسن روحانی جی بانگا درست کرنا کمیته که و کولینی دکه لدورا ایریشن کیمیاوی لباکوری سوریه گود انجام ویده بکیمی 87 کس هاتن کشتن. دا خویانی روحانی گو تلویزیونا دولتا ایرانی بلاف کرد بیجه دوی امریکا سرکرداتیا کمیته نکه او دوی گو کمیته بی آلی به. روحانی گوت ولاتین بی آلی دوی بین او بینرخینن بی که چکین کیمیاوی لکو هاتن آویتن. ایران وکوتین آسکرین گو آلی گره کی بهیزه جه سروک سوریه بشار الاسد. اسد جی دبیجه گو هیزین ارتشا سوریه تجاری چکین کیمیاوی لدجی رکبران و سویلان بکار نانیه.
امروسی ابو ملرزه به هزی 56 لده با 6 پله لناوچه کناری فلیپینی داوه لنزیک منیلای پایتخت اولاتا. سی ابو ملرزه که لماوی نیو کجمیر دا بوا هشتا هیچ راپورت اگنیه لسر بونی بریندار و زیانی گوره هرچنده بین راوه خلچی لترسنده لبیناو بالخانکان و چونه تسر شقامکان. برپرسانی ولاد دلن یکم ابو ملرزه نیو رو دا لناوچه باتنجاسی داوه دوای اوه ابو ملرزه دو هم بهستر بوا بیناو کلوپلی جولاندوه هر وها با تهوی دارمانی هندک رگا دانشتوانی گندکان لاغیری رودانی سونامی با ناوچه برزکان پنایان بردوه هرچند زنکانی بو ملرزه هیچیاندن باره و رانگه اندوه. پیمانگای زنستی بو ملرزه لفلیپین رگیان یکم بو ملرزه لقولای 27 کیلومتر بوه بلام دو هم لقولای 24 کیلومتر. ناوان دی روپی جیولوجی امریکا دلید هر دو بو ملرزه که لقولای 42 کیلومتر بوه. فلیپین دکوه تا اقیانوسی آرام و لناوچه ناسراو با القی اگرین که بو ملرزه و گرکانی زوره لسالی 1990 بو ملرزه یک به هزی حوتو حوت لده لدرگی لازونی داوه بو هوی کجرانی نزیکی 1000 کس.
داعش بانگل چک دارین خواه یین لی ترکیه کر گود ریفراندوم ترکیه یا گوید 16 وی مهیده بی کرن گو لحمو صندوقین یه البجارتین ایریشان لدار خینن. ریخستنا تونده ده جمارا حشتان ده یا کووارا مهانه رومیا ده دیار کرگو دوی گو البجارتین جه خودی پیوه جه کسکیر نبه و کسی گو دنگی خوبدن اوی کافر بن. داعش به بردوامی جی چکدارین خواه جی چکدارین خواه خواست گو او روژا ریفراندومی هرن حمی جهن هلبجارتنی آگر بردن وان دران و هلوشینن و هروسا جی او کسانی گو لویده وان بکو جن وکو کافران. ده هلمتین وی هلبجارتنی ده دیار دبه گو داعش و بکارین تندراو لده جیوان رابن گو ده کووارا یا بناوی الناباج یا لسر داعش دیسانی جی گو تبو دبی گو چکدارین وی و شروانین داعش نهیلن گو افری فراندوم بسرکوه او جی مینا گاورانه و رجب طیب اردوغان جی بویناوی دابون ناس کرن.
دوی اوی دادگا بریاری داو سزای مردنیان با درچو امرو لناوچه پونتلند ده سالاتی سومال پنج توانباری سر با دولت اسلامیان گلباران کرد. او پنج کسا توانبار بون با کشتنی برپرسی چی بالای حکومت و جگری بر روبری پولیسی پونتلند لمانگی دوانزه رابردو دا. هرچنده توانباران دوای پیادا چونوین به سزاکه دا کرده بو بلام دادگای بالا سزاکه پش راز کرده و دوای جب جب کردنی کرد. هر وحا دو توانباری دیکه سزای زندانی تمردنیان با درچوه. چکدارانی پیوندیان به گروپی دولتی اسلامی و هیا لبزوتنوی شباب جیابونتوه لحولک دا با برفراوان کردنی نوچکین لجند سالاتیان دایا لپونتلان لسومال.
دی دوه اینی دا کمیونکی دادا سر خلکین سویل نیوی پایتخت سوید استکولم گود انجاماوی دا چارکس هاتن کشتن او پازده کسی دین جی بریندار بون. وزیر هندر یه سویدی ستیوان لووین گوت گو اف ایریشکه تروریه. پولیس سویده گوت گود ایرو شمیه ده شفیر کمیونی یه توانبار گرتنه و ناسناما وی جیدان برچاف کرن گو او همولاتیه که جی اوزبکستانیه و تمنیوی سی و نه سالیه. پولیس گوت گوان هر وسا جید چنتاکی تجه تقمنی ده کمیونی ده دیت بون. ده سردانا وزیر هندر یه سوید ده لجه بویر گوت گو اف ایریشا تروریه خوست گو دیموکراتیا لی سوید تیگ ببه لی او تجاری نکاره و دیموکراتیتی بروخینه. ایریشا سوید یا داوی بو جه ایریشن میناوی گو لچند ولاتین اوروپی بوی آوائیج آلی داعشه و حاطبون کرن. جبو ایریشا سوید حیانی آنا تو کسی خوندائی بر وی.
گوهدارین هیجا هونده کارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. ناو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA Kurdish.
بدر این هجا سلاو و ریز ام در باسی ناو پروگراما خویا ایرو دبین به پیوینا هفکار من جانی دیلان به بریز آسو کمار سروک بری یه هلمت ریفراندوم سرخبونا کردستانی در درباری هلمت وی سالی او انجامی وی گلو وی چابن او دبیجه گو او تایبتمندیه که ریفراندوم هریما کردستانی هیه فرمو ام لوی هپیوینی گوه دار بکن.
که از هر جاری که ترخوش آدم و برنامکانی بشی کردی دنی امریکا، گمانی تی دنیه هیچ کس نایی بکرانی شین بیه، بلکو همو کس به هیوای روژک خوان مالی خوی بیه. بلام کرد نک به هیوای خانویه بلکو لناو مالی خوی دا کرانی شینه، واتا کرد همیشه به هیوای و روژک بسر فرازی لولاتی خوی دا بجیه، ولو بر وایدانیم هیچ کسی که دل سوزو کرد پرور دش بسر بخوی ولاتکی بید. امرو پارتی دموکراتی کردستان و یکیتی نشتمانی کردستانش بدوادا بونت کاروان سالاری او جره بانگشه بو رفراندوم سربخویی. ایو با پیهی برپرسی پیشوی رفراندومکانی پیشو بون و لو بارده شهر زایدن هیا لو تارک دا گمان لو جره بانگشانه دکن و باس لنهینی او رفراندومه دکن. دکره با گیوگران من رونی کنه و باس چی نهینی دکن؟
بله سیری امر رفراندوم لوایه که او رفراندومان نه چکل دنیای امر رویا اکریه. اگر ایم سیری که بونم نه رفراندوم لسکوتلند کن یا رفراندوم لتیموری روشالات کن یا لباشوری سودان کن همون فرانه رفراندوم اکا زور واضحه. هیچ شتی که شعروی کنیه کات رفراندوم اکید با مسئله سربخویی تو انجام اکی هرچی یک بید پابند بی پیوی که جب جیب پی. باید بینیم من لولاتانه که انجام که هر شیخ بوا جابونه بو بیان مانه بو بیان جبه جه کرا ولی دوی رفراندومه. ام رفراندومه کردستان الان ام رفراندومه که اکین بلام انجامه که جبه جه ناکین. یعنی سر بخوی من نایه بسر رفراندوم منه. اما جگه گمانو پرسیاره که للای نکر من للای زوربه کسانه که لم بوارا کاریان کردوا یا للای زوربه خوکی کردستان ام رو که اما بو ام رفراندومه اکین.
که کاسو رفراندومی که چارانو سیملیتی که پیوه گرید راوا نابیه با کوی دنگی و نینرانی او ملتا لسری کوک بن ریک بکوون بریاری که لوجوره با پرلمان و بسراوا یعن با حکومت یعن متاکه کسی که وا
مرجنیه که پرلمان ام کارف کاد. طبعا اگر شوینی که بیه شوینی که یعنی شونی رسمی دامو دزگر رسمی و آنه ام کارو بارانه جب جب کن و بیون ریو و سرپرشتی بکن باشه. بلام لزور او شونانه که کراو شون لعنی که نیو دولتی که وکو نتوایی گرتو کن یعن مجموعه اگر اخراوی نیو دولتی یعن بلین او دولتانه که لناو رفراندوم کراو اما نه سرپرشتی گرنگه که او پروسه که آزاد بیه پروسه یک به که هیچ شاری هیچ هیزه کی چگار یعنی هیچ دولت یعنی هیزه کی بسروانه به خلق آزادانه بتوانه دنگی خوی با گرنگ که سرپرشتی انجامدانی رفراندوم که لعنه کی نودالوتی لکرسانه بی که وکونه تویه گرتو کن تا نتایجه که عشقره ببزنده چیه و شار لسر هیچ شوی نگمیه چه دنگی آیام بنه و گرنگ نیشه که لکردستان نتیجه رفراندوم که یعنی تو اگر برت آسه که نیو دولتی و نتویه گفتوکان هست سرپرشتی کرد او که تا با اوی که رسمیتی جوی به انجام که که خلق دعوی جابونو که او دعوی بیت دعوی که لآسه نیو دولتی ها رسمیتی پی بیره قانونی پی بیره توانه اما نه پروسه گرنگن اینا لکردستان ایسا اگر اما چاوری او کنجار اشتر برون پەرلەمان زیندووکەنەوە و ئەم حیزبانە لەسەری ڕێکەون، ئەمە سپاردنێتی بە مەحال لە بەتیجەی ئەمڕۆ.
کاکاسۆ، ئێمە زانین ڕاستی یەکێتی و پارتی سەرەکین لە هەرێمەکەدا، بەڵام خو لایەنانێکی تر هەن بۆ پێکە ئامانەن دانەنیشتن ئەم بریارە بدەن. چۆن ئەتوانن دەنگی هەموو گەلی کورد بەدەست بێنن؟ ئایا دەکرێتن ڕفراندومێک لە پێناوی پۆشەڵکردنی ڕفراندومێکی تر ئەنجام بدرێتن کە لەوێ وەکو باز دەکرێت 97% دەنگی بەسەر بەخۆی دابێ؟ چ گەرەنتی کە ئەمجارە ئەو دەنگە بێنن؟
98% بوو، بەڵام ینی لەو بارەوە کە مەسلەی یعنی خەڵکی کوردستان وەکو تۆ وتت هەموو کەسێک خوازیاری جیابوونەوەیە، چونکە تۆ لە یەک سەدای بینیتە لەگەڵ دەوڵەتی عێراقا بە چەنەها مەراحلا تێپەڕێوی لە سەردەمی داگیرکاری نیزەوەورە تا مەسلەی پاشایەتی و قاسم و بعسیەکان، هەموو ئەم تەجاروبانە خەڵک بینیێت و ناوێت لەگەڵ دەوڵەتێکا کە ئێستا بەتایبەت بەدەست شیعەکانەوە بەدەست ئێرانەوەیە کە هەمان سیاسەتی شۆڤێنیستیانە پەیڕەوەکەن، خەڵک ناوێت مێنێتەوە لەگەڵ ئەمانە. هەر قسەکانی عادل عەبدولمەهدی کە ئێستا جێگری سەر کۆماری عێراق جۆ لێبگری بەوازەخی پێیانە لێڵێ ئەگەر ئێوە ڕفراندۆم کەن دوایی ئەکەونە ژێر خەتەرەوە و خەتەری دەوڵەتی مەرکەزی، و ئەم هەڕەشانە بەردەوامە لەسەر خەڵکی گورستان و بینیویانە بە هەموو ئەو جۆرە مفاوزات و حکمی ذاتی و لا مەرکەزی و شتانە بە هیچ شتێک نەگەیشتو، حتا فیدراڵیەکە بە هیچ شتێک نەگەیشتن لەگەڵ ئەم دەوڵەتە مەرکەزیە. بۆیە لەو بارەوە خەڵکی کوردستان تاکیدم ئەگەر ڕفراندۆم بکرێ 98% و زیاتریش خەڵک دەنگاتەوە بەسەر بەخۆی. ئەمە فەرقی هەیە لەسەر ئەوەی کە ئەمە هیچ شتێک ناگەیەنێ بەوەی کە مەسلەی سەربەخۆیی نییە.
باش کاکاسۆ،
وەکو کارتی فشارە
کاکاسۆ، هەرچەند خۆتیش باست کرد، ئیمە بینیمان اسکاتلەند یەکان ڕفراندێمان کرد بوو جیابوونەوە لە بریتانیا. بریتانیا ڕفراندەمی کرد بۆ دەست کێشانەوە و یاخود جیابوونەوە و تەلەق وەرگرتن لە یەکێتی ئەوروپا. باسکەکان چەندین جار ڕفراندومیان کردووە بۆ جیابوونەوە لە ئیسپانیا. دەکرێت ڕێبەرانی ئەو وڵاتانە بڵێن بەڵێ ئیمە ڕفراندومان کرد بەڵام ئەوە دەنگی ملەتە ئێمەوەکو سەرکردایەتی ئێستا نامانەوەی جیاب بینەوە؟
لە وڵاتانە ناکرێت، وتم ئەمە بەس شازە لە کوردستانە. ئەویش مەسلەکە ئەوەیە کە ئەمان مەوزوعەکەیان ڕفراندۆم و سەربەخۆیی نییە، مەسلەیان کارتی فشارە. بۆ نمونە لە دەورانی ترا هەر ئەمریکا خۆیان پێڵێن سەرکردایەتی سیاسی کوردستانە بێ بڕیار بە، یعنی ئەم حەقە لە یەکەم لە خەڵکی کوردستانە سەننەوە. ئەگەر ڕفراندۆم ئەوەیە کە خەڵکی کوردستان خۆی چارەنووسی سیاسی کوردستان دیاری بکە، مەفروزە ئەو دەوڵەتە لەوێیان ئەو سەرکردایەتی سیاسی وەکوپایان پێڵێن ملزم بێ بە نەتایجی ڕفراندۆمەکەوە. یعنی بۆ نمونە لە بەریتانیا کە ڕفراندۆم کرا لە سەر یەکێتی ئەوروپا، سەرۆکی حکومەتەکە خۆ ڕازی نەبوو بە نەتایجی، یعنی لەگەڵ نەتایجی جیابوونەوە لە ئەوروپایان نەبوو، بەڵام کاتێککە ڕفراندۆمەکە ئەنجامیرا و جیابوونەوە لە ئەوروپا تەرەحکرا ئەو خۆی وازی هێنا. ئەمان بە پێچەوانەوە ئەڵێن با خەڵک دەنگ با هەر دەنگەکە یاد ئێمە گوێ لە دەنگەکە ناگرین، یعنی جێبەجێی ناکەین، پابەند نابین بۆی سەربەخۆیەکە ڕاگەیەنین. ئێمە دوایی چیمان بە قازان زانی ئەوە ئەکەین. ئەوان وەکو وتم لە تەجروبەی 25 ساڵ یان بڵێ یەک سەدەیە تەجروبەکە ئەوەیە ئەوان یانەوێت لەم دەنگانەی خەڵک بیکەن بە کارتێک وەک خۆیان بڕیار بن لەسەرەوە. ئەوان بەرژەوەندی خۆیان ئەخەنە پێش ئەوەی کە ئێستا وەزعی کوردستان چی پێویستە، یان بۆ نمونە جیابوونەوە و سەربەخۆی ئێستا وەزعی کوردستان باشترەکان نە، ئەوان ستراتیجی مانەوەیان هەیە. ئەم ڕفراندۆمەش بۆەوەیە کە لەم مانەوەیە ئیمتیازێک وەرگرن بە کارتی ڕفراندۆمەوە. ئێستا وەکو وتم هەم ئیمتیاز لە دەوڵەتی مەرکەزی وەرەگرن زیاتر، هەم ئیمتیاز لە تورکیا و سعودیە وەرەگرێ پێی پارتی بەم کارە کە ئەگەر ڕفراندۆمی بەدەستەوە بێت. و لێرە بەدوای ئەوە ئەگەڕێت چۆن هەرچی زیاتر ئەم دەسەڵاتە میلیشیایی کە خۆی هەیەتی مسۆگەرتری کە مەسلەی پەیوەندی نەوت و داهاتەکان و ئەوانە کۆنتترۆڵێکی زیاتری بەسرا هەبێ و لەم معامەلە بێ، بەڵام ئەمە هەر کاتێ تەوازن لە منتیقا گۆڕا، هەر کاتێک کە ئەم دەوڵەتانەی منتیقە کە ئێستا بۆ نمونە تورکیا یان سعودیە هەڵوێستێکی تریان هەبێ لەسەر مەسلەی ڕفراندۆمەوانە، سبەینی هەر ئاڵوگۆڕێک ببێ، ئەمانە دیسانەوە کەونەوە وێزەی خەڵکی کوردستان، دیسانەوە هەموو ئەم سیناریۆانەی کە بینیومانە لەگەڵ سەردەمی پاشایەتی، لەگەڵ بعسیەکانە، لەگەڵ قاسمە، لەگەڵ هەمووە دیسان دووبارە بێتەوە، چونکە ئەم سەرکردایەتی سیاسی کوردیە بەزەوەی کردووە بەم بەناوی خەڵکی کوردستان و ڕۆژۆ مفاوزاتێکی کردووە، و لەوێ ئەگەر ئیمتیازاتێکیان نابێت پێی بەدڵی بۆ و دانیشتووە، دواترە کە توازنی حکومەتی مەرکەزی گۆڕاوە هێرشیان کردووەتەوە سەر خەڵکی کوردستان و هەموو شتێکیان وێران کردووە. ئێستاش ئەمان چارەنووسە.
بەس ئەم ڕفراندمە تا چەندێک باس دەکرێت پەیوەندی بە چەواشەکاری و سەرنجلادانە لەو قەیرانی و شکست و گەندەڵی کە لە هەرێمەکەدا هەیە.
بێگومان ئێستا یەکێک لە کێشەکانی یەکێتی و پارتی ئەوەیە کە ئەو خەڵکە ناڕازیە کە ئێمە بینین خەڵک بە مانگ لەسەر شەقامەکان بوو و ناڕەزایەتی دەربڕیوە. بەرنامەیەکی سیاسیان هەیە کە خەڵک بێکارەکە خەڵکی ینی مەعاشیان کردووە بە ڕۆب و بە نیوە و بەوانە ئەمان بە پێی ئەم شتانە ئەیانوێ خەڵک بێدەنکەن لەم لاوە خەڵک بە مەوزوعی ئالاوە مەشغوڵەکان یان خەڵک بە مەوزوعی ڕفراندۆمەوە بەمانە ئەیانوێ هەرچی زیاتر بێژگەل لەو هەدەفە سیاسیانەی کە خۆیان هەیانە و باسم کرد. ئەم هەدەفەشی هەیە کە خەڵک چاواشاکە خەڵک گیانی ناسیۆنالیستی و ئەڵێ با بڕۆین شەڕی چارەنووس لەژێر ئاڵای یەکێتی و پارتیا بکەین باشترەوەک لەوەی مەوزوعی موچەمان هەبێت و ئەم شتانەمان هەبێت. ئەمە یەکێک لەو سودانەیە کە یەکێتی و پارتی لەم جەوا ئەیبەن خەڵکی پێچەواشاکەم خەڵکیش تەبعەن لەبەرەوەی کە هێشتا توانایی ئەوەی نییە خۆی بزوتنەوە یەک بۆ سەر بەخۆی بە ڕێبقا ڕفراندۆم بە ڕێبقا و ئەم مەوزوعە لە دەست یەکێتی و پارتی دەربێنێ و یاریکردنت دەربێنێ یاری بەڕاستی بە ئەخڵی خەڵک وە بە مەزاجی خەڵک وە بە ئەحساسی خەڵکەکەن کاتێک کە مەوزوعی ڕفراندۆم و سەر بەخۆیێنن یانەوێ خەڵک زیاتر ئەم دەسەڵاتە گەندەڵیان لێ قبول بکە.
کاکەسۆ لە کۆتاییدا تا ئەو ڕادەی و ئاگادارن تا ئێستا چەند لە ڕێبەرانی کورد پەیوەندیان بە وڵاتانەوە کردووە کە لەو جرە بارودۆخەدا دەژیان و یاخود کەسانێکیان وەکو چاودێر ناردووە بۆ کەڵپوەرگرتن لە تاقیکردنەوەکانیان چی لەوەی باسکەکان، سکاتژەکان، ئایرلەندیەکان، تامیلەکان، سودان و ئەوانەی تر.
ئێمە ئەوانەی ئاگادار بین کە ئەمان سەرانی دەوڵەتانە بینن بارزانی لە کۆشتی سپیەوەی بینێ تاکو و نازان فەرەنسا تاکو شوێنەکانی تر و ئەحزابەکان پەیوەندیان لەگەڵ هەموو شوێنی هەیە کۆنسوڵگەڵەکان لە هەولێرووەمانە هەمووی هەن. بەڵام ئەوەی باس نەبێ ئێستا لەم ڕۆی دنیایە ئەم مۆزوعی ڕفراندۆمی کورسانە لەبەرەوەی کە ئەمان خۆیان ئەڵێن جیابوونەوەمان ناوێت سەر بەخۆیمان ناوێت. ئەگەر ئەمان خۆیان ئامانجێکیان نەبێت لەم ڕفراندۆمە بێژگەل لە مجموعەیە کارتی فشار و دەستکەوتی سیاسی يعني أولاتانش طبعا نابي بموضوع للايان وأمان نجناتشن بونمونا بشن لقلنا تويا قرتو كانا دانيشن ويشيش تقلو بابتنية لبروي كمان برنامج وكوتم سربخوي وستراتيجي جابونا وانا نية استراتيجي معنوية استراتيجي ياري كدنا لسر أم كيشاني كاللبيني إستال بيني تركيا وإيران و لە ئاسی منتیقەکە هەیە کە ئەمەمان چەندین جاربینی وەتەوە لەم نەو عیاری کردنە لەسەر پشت بەستن بەم دەوڵەتەیان بەو دەوڵەتە دواتر کە تەوازنی دەوڵەتەکان گۆڕاوە شەقێکیان لەم نوێنەرانە شەڵاوە و ئهمالیان کردن و ڕۆشنەتەوە بە شوێن داگیرکردنەوەی کوردستانە. بۆیە ئەمان مەوزوعەکان ئێستا کاتێتەوە مەوزوع جیابوونەوە نەبێ ناچی پشتیوانی نێو دەوڵەتیشی بۆ بێنی ناچی لەگەڵ نەتەوە یە گرتوەکانە بزانی لەم پرۆسەیە ئەوان چۆن یە پشتیوانی یەکەن چۆن بەشداری یەکەن چۆنە بن بە تەرەفێکی بێلایەن لەبینی ئەوان و دەوڵەتی عێراق چۆن فشاری تورکیا و ئێران لەسەر خەڵکی کوردستان کەمە بێتەوە ئەگەر کوردستان سەربەخۆی ڕاگەیان لە ئاسی نێو دەوڵەتیە چۆن مجموعە بڕیارە هێنن کە بتوانێت ئەم مەوزوعە بە ئاشتی بڕواتە پێشەوە شەڕ و کێشمەکێش تووشی خەڵکی کوردستان نەبێت لە نەتیجەی ڕاگەیانی سەربەخۆی. ئەم هەنگاوی ئەوان نین وە بەرنامەی ئەوان نین لەبەرەوەی کە نابینین هیچ ئەم مەوزوعانە تەرح ناکراوە و تەرحی ناکەن لەگەڵ دەوڵەتانی منتیقەشا.
ئاسو کەماڵ بەرپرسی پێشووی کامپینی ڕفراندۆم بۆ سەربەخۆی کوردستان و سەرونسەر و گۆڤاری ڕفراندۆم زۆر زۆر سپاس.
زۆر سپاس بۆ ئێوەش.
ئێرا واشنگتنە رادیۆی دەنگی ئەمریکا.
دەربارەی بڕیاری ڕێکخراوی سیاسی ئیتە لە ئەسپانیا و فەرەنسا بە دانانی چەک و زیاتر برەو بەکاری سیاسی بدەن، ئایا ئەگەری هەیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ئێران هاوشێوەی ئەم بڕیارە دووبارە بێتەوە؟ ئەمە تەوەرەی گفتوگۆی هاوکار شاهد عەلەویە لەگەڵ ڕەزا کەعبی، جێگری سکرتێری پارتی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان.
کاک ڕەزاوەك لە هەواڵەکاندا هاتووە ئێتا گروپی نظامی جودای خوازی باسک ڕۆژی شەمە، واتە ئیمڕۆ لیستی ئەو ئەنبارانەی کە چەک و تەقەمەنی خۆی تێدا هەشارداوە بە فەرمی لرگای گروپی که اشتی خوازی جای خواز و دعوت دست بر پرسانی دادوری فرانسه دکتره ام انبارانا نزیگ با صد دانا چکو هروها چند تون تقمانی تیدایا اما بمانای اوابه که آخرین گروپی چکدار لاروپا دا که با دست بر کردی مافکانی خوی چکی حل گردوا چکانی خوی دادنید پیدن وای چه معنای کی تایبتی هی اما با اروپا؟ آیا معنای وای که اروپا با راده لپیشکوتوی گشتوه که او خلقی که دوای مافی جدایی دکن دوای سربخوایی دکن پیویسیان با وانی چی تا چکی با حال بگرن؟
بله دکره معنی ده و حقیقتی وای که لأروپا بتایبت بیان ساله که بستین و زنی خباتی چکداری با معنی لناو چوه یعنی شرایط که فراهمی اگر راسته امرو بفرمی به قولی ایوه که انبارو چکو مهمات که خوی تحویل داته و ران دار خال زوریش نیده توانی کوکی دور بگره یا زور نیده توانی جنبشه که مسلحانه یا چکداری گرمو گرب خاطه کار و زمینه که به تواویل استن راوتو اگر چی به معنی ایوه نیا همو ما فکانیان که اوان خبات یان بوکو یا شر یان بوکو بدس یعنی نابی طبعاً با خلو پیشاندری اوه چون با حال لحد جنبشو لحد بزوت نوو لحد کومرگایک هر شوازه کی خبات چکداری خباتی سیاسی مدنی اگر تو بو حلو مرگی تایبتی اولاتا که چه شکلو چه اشکالی کی بخور دگره بو ای بله بروای من بو معنای که اوان او زمینه بتوالی لناو چوا و اوان ده جوری که تر با بده سینانی مافکانیان با بده سینانی خواستکانیان خباتو تی کشاند کن و در رگای خباتی چکداری در توانیم بگیم اویان با فراهم نبوه لعینی حالا در توانیم بگیم که بلاخره اوان به نشانی بن با کوملانی که کوملانی خلکی که لعین گریان دیده که ام خباته لنتیجه ام خباته اوان چی دست کلکی که بده زیرن چه آلو گورگ لجیان دایه رجیانی اندار و دا به بروای من او بستین و او زمینه به توالی لو ناوچه لأروپا به تایبه لناوچه لمیجه
که اگر زاوی که دفرمون چکندانا و چون حلو مرجی پیویست بو خباتی چکداری چی تر لوینیه و اوانیش نتوان لو رای و دسکوتیان به ای ام چند سال خبات چکداری اوان دسکوتی هبو واتا اوی که ایستا اسپانیا قبولی کردوه بابلین به شیوه که مدنی لگل اوانه که دوائی ما فی سر بخوایی دکن و تویش بکه آیا در انجامی او خبات چکداریه که امان کردو یا نه هوگلی تری میجویی و کلتوری و بابلین تمدنی هیا
منوازم یعنی لحل دولاین و دتوانین بلین که اما هوکارک بو بوی که امان وازلم خباتی چکداری خواهنه بینه یا بو معنا کتایی پی بینه چون بلاخر اوان کاتی که دستیان دعوت هم خباته بو او مبسته بو که بگن بسر بخوی با معفکانی هم بگن اوانه طبعا ببروای من لمشه واز خباته نه انتوانی و که ادامه بدن چون بستین و زمینه که نماوه و به نظری من خودی اروپایش یا اسپانیا یا فرانسه اوانه ایتز جیانی خلق گزرانی خلق به درجه گیشتوه لرفاه و لوه که خودی سربخویی که زور نتوان جیعوازی نشان بده لبین جیانی استه او خلطو و دعاتویان لبو شلاتی نوراز لشوینه مخوانی برین کردستان خباد بو سربخویی لگل خباد بو باشتربونی جیان بجور یک هینه ده گریه دخوا و ایمان لیره که خباد بو سربخویی یا بو ما فی دیاری چاره کنی چاره نوسی یا بو مثلا فدرالی یا بو هر شوازی سن بحث کش شوازه کنیا اکیم و معنا و الژیت چنی دیکتاتوری نجات معنی به زندان و اعدامی بکول و انفال و اوانا روزگار معنی به و به معنای زور شتیترا و زور انگیزه و زور گروتینی چل ناو کوملانی خلقه ایجاد که و اوکه بلام لیوه به نظری من ان زمینه نماو
اماشتن به نکته که زور گرینگ ده اوی که بیروکی سر بخویی یا حزی سر بخویی لکاتک دا که خلق لوی گرفته که تایبتیان لبواری آبوری و رنگ لبواری کلتوری شوا نما بیت ایتر زور جذابیتی نیه بو او بیت مبنای حرکتی که سیاسی لیرانیش دا اگر کردو بلوچو عربو ترکو بگشتی غیر فرسکان و رنگ دانوی خویان لا فرهنگی سراسری دا لا قواری سیاسی دا لا کومگه دا ببینن حس بواب کن که امولات ولاتی اوانا و بگشتی حیعتی سیاسی جورک دا مزراوه که اوان خویتی دا بیننوا آیا یو پتنوایه که حزیگ وک حزی کردستانی گوره یا کردستانی سر بخول ایرانیش دا ایتر بوشه و الهنگری نامنه توا؟
من وازانم درجاتی که زور وایا یعنی اگر فرس کهیم لا یکی اگلم چوار پارچه کردستان خلکی کل و پارچه لامن و آسایش ها بجی و ما فی انسانی پیر روا ببینن و بجور اگل دا صلات شریک به و ایتر او فعم کشتارو نا امنی باوشه و نمینه با بروای من وایا با درجاتی که یک جار زور یا ایخات دواو اگر مثلا ببی با آرزوی کش لروشالاتی نوراز که روژه کردی ولا یک کردستان من هبید او ایتا ایناک تو مثلا استا اگر بفرد مثلا خلکی سنو قامیش لو دیار بکر چنه با یکو احساسی هاو بستگی دکن با ای با جنبشه کی واحد لناو امچوار پاچه کردستانه دروز ما بی بو داوی سر بخوی بکن نه به درجاتی که یک زور اقصه خوم دو پاتا کموکا خبات بو بخوی لشکانی کلسان لگل خبات بو گشتن با بلاخره جیانی که انسانی تر بیدردی سر تر بیدردی سر تر بی کشتار تر بی اعدام بی انفال بی جینوسایت و بروای من گری خواده هر ایسا مثلا حریمی کلسان نمونه اویه دیو خنگ لیره با تقریبا با در صلاتی خویان گشتون د صلاتي چې مثلا بلخره صد کلستاني حاکمه طالما د بینی مثلا نارضایتي خلق لجیان لنا برابری لګندلی لا بلخره په طالما د نو ثروتو سامانیم کوملګا نارضایتي یک جار زوره و د بروای من حزب سیاسی احزاب سیاسی اوانی که مثلا خبات بو د سینانی مافی دیاري کړنی چارن خبات بو سر بخوی دکن د دې په درجاتي چې یک جار زور خبات بو باشتر کنی جیانی و بزرانی خلکش به دستوری کاری خواهنه به اگر ایمه نشانی ندهیم که اوم ده سلاته که دواروژی کردستان مثلا بلین به کردستانی روشالات دیت سرکار و به درجه که زور جیانی خلک توشی آلوگوره به و برو آسایش چند و بروی من انده انگیزه کنی هم کمو کنی
که اک رزا کواته و لگل او بیرو که هن که حزی سربخویی دعوا کردن بو مافی چار نوس و دروس کنی ده سلاته سربخو هدف نیه وسیله که ابزاره که امکانه که با وقت او در فرمون دروز کردنی جیانه که باشتر و شانسی او که او گلی که دوای او مافده که لطواوی مافکانه که با انسان تعریف کراوه کلگور بگره برای او حولدان با سر بخویی یا حزی سر بخویی ابزاره که نه آمان جه
نخیر من پیمای آمان جیشا و هم انگیزه یا اوی که جناب نویدنی ابزار ابزاری که شما وی کتو خباتی که پی خلکی ندار خوی کوکی توا ایو فرس کن مثلا در هر چوار باشه که کردستان خلک توانیوی تی تار آگه که زور لچم دیکتاتوری نجاتی به ولاتی دموکراتیک دامز روا فلان هر بشه که لو در صلات سراسریه من توانی اگر مثلا زور دموکراتیک به اتوانی لخزایی که دموکراتیکا مثلا اما خیالیه مثلا سالانی دهاتو مثلا امشوار پاچه کردستان ببه به یک ولاتی واحد مثلا چک و سلواکی مثلا 20 ساله و بن زور دموکراتیک و به کشا لیت گیا بونو دو ولات بو بون با ولاتی من نظرم ایسا خوشی او دو ولاتا چنک ایسا باشتر گزرانیان یا راحترن یا مثلا چودان رازی ترن لپیشو بلان اکریه ما مثلا هم به یعنی برحال لجب الخزائك الديمقراطيكا خلقانك بلن كافي من ولاتي كمان دي مثلا أم ولاتي دي ببيته وبيك ولات ولام إيسل حالي حاضرة لنظر منه مبارزي رزقاري بزوتنوي رزقاري خوازي خلقي كردستان أوي كتوب بي حتما نشاني بي كبوني تو أم خباتي سياسي چكدارية كالكردستان هي ولدواروجة بدرجاتي كيزو فقط أوانية ديكتاتوري بروخينين ديكتاتوري خدي بيتسركار اما ببروای من زور ابي حتما ام هنا لبرنامه سياسي احسابه ببه و بدرجاتي كي زور اما نشان بيه
هنده لمو پیش لطور کمالاتيان پرسي هاتو آراوه لاني هنده لبكار هنالي او تورانوه او بوكا پرسي بوي لمخاطبي كردي خوي كا توي كرد پێت باشە کە دەسەڵاتێکی غەیرە کوردی دیموکراتیکی پێشکەوتوو حکوومەت بکات لە ئەو جێگەی کە دەژیت، یا دەسەڵاتێکی کوردی دواکەوتوو نادەموکراتیک. پێتان وایە کە خەڵکی ئێمە گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان یا لە پارچەکانی تر پێویستی بە کام لەمانەیە زیاتر، کام لەمانە زیاتر دەتوانێت وەک گەلی کورد زیاتر بەختەوەری بکا، ژیانی سەرکەوتووتر بکات؟
من وازانم ڕەوتی گۆڕانکاری کۆمەڵەتی لە هەموو دنیا وە لە ناوچەکەی ئێمەش ئەمەی تقریبن بزووەتە ئاستێکە ئاستی ژیان و گوزەران و تەوقعاتی خۆی لە ژیانی خۆی بزووەتە ئاستێ کە ئیمکانی نییە تۆ مەسەلەن مرۆڤی کورد و کۆمەڵانی خەڵک بەوە قەناعەت بێنی قەی ناکە با دیکتاتۆرێکی کوردی دابمەدرێ لە من ئێستا باشرە، با دیکتاتۆرەکەی لە خۆمان بێ. بە بڕوای من ئەمە نە تەنیا ئەنگیزە ئیجاد ناکە، ئەنگیزەی مبارزاتی و خەبات و تێکۆشان بۆ گەیشتن بەسەر بەخۆی دەمرێنێ. من وازانم ئێمە ئەبێ ئەحزابی سیاسی کوردستانی لە فکری ئەوە دابین کە هاوکات لەم دوو عەرسا هەم خەبات بۆ ڕزگاری نەتەوەیی و هەم خەبات بۆ باشترکردنی ژیان و گوزەرانی خەڵک بەرینە پێشەوە. هەرێمی کوردستان نمونەی زۆر بەرچاوێتی. من پێم وایە هەرێمی کوردستان مەسەلەن بەو کەم و کوڕیە کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە بەڕاستی لە زۆر لەحازەوە مجاز نییە، مجاز نییە کارەبانە بێ، مجاز نییە ئاو نەبێ، مجاز نییە مەسەلەن موچەی خەڵک ئاوای لێ بێ، مجاز نییە. ئەزانم دەوڵەتهای ناوچەکە وەکو تورکیا و ئێران و عێراقیش، عێراق دیارە هێزی کەمترە ئەو اینەی نییە، زۆر تەوتەئاکن لە دژی هەرێمی کوردستان، نایەڵن سەربەخۆ بێ، نایەڵن ئابوریەکەی سەقامگیر بێ، نایەڵن خودکەفا بێ، سنوورەکانیان لێداخن و زۆر مزۆر مزاحمەتی بۆ زیاد دەکەن. بە لەبەر چاوگرتنی هەموو ئەوانە من پێم وایە باس ئەو کارە نەکراوە، ئەو بایەخە نەدراوە بە گوزەران و بە ڕەفاهی خەڵک. لە حاڵێکە سەروەت و سامانێکە هاتووەتە ناو خاکی هەرێمی کوردستان دەیتوانی ئەم کۆمەڵگا باش بە لە ئاستێکی زۆر باشتر لە ڕفاه و لە گوزەران و لە جادەسازی و لە مودێرنیزەکردنی ئەو وڵاتە و لە ئاودانی و لە گەردشگەری و لە کار و لە هەموو ئەوان جاز بکە. بەڵام بەداخەوە ئەوە نەبووە کە ئەمایتر دەزانین ناڕزایەتیکی زۆر کە دروسە لە ئێستا لەسەر ئەحزابی سیاسی لە هەرێمی کوردستان لەمەوە سەرچاوات. بۆیە بۆ ئێمەش لە کوردستانی ڕۆژهەڵات بە بڕوای من ئێمە ناتوانین و ناژبێ ئەوە بکەین کە مادام کە نیشانی دەکا خەبات بۆ سەربەخۆیی، خەباتیشە بۆ باشتربوونی ژیان و گوزەران و دردنەسەری ئاستی ژیانی خەڵک.
کاک ڕەزا کەعبی، جێگری سکرێتەری کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستان، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لە مووتوێژەدا.
گۆهدار ترێزدار گۆتارۆ بێت بیرۆ بۆ چوونە حکومەتە وڵاتە یەکگرتێت ئەمریکایە.
ولایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەم دواییە سزای سەپان بەسەر 30 قوارە و کەسایەتی بیانی لە دە وڵاتدا بە جۆرەی بڕیاری بڵاو نەبوونەوەی چەکی کۆمەڵکوژی بە ئێران و کۆریای باکوور و سووریا. ئەم سزایانە بۆ ماوەی 2 ساڵ بە کاریگەری دەمێنێتەوە. ئەم سزایانە ئەو کەس و قوارە ناگرێتەوە کە لەو حکومەتانی لەسەرەوە ئاماژەمان پێداوە. ئەمە بە تەواوەتی لەگەڵ بەڵێنەکانی ولایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا یەکدەگرێتەوە بە پێی پلانی کاری هاوبەشی گشتگیر لەگەڵ ئێراندا. گروپێک کە پێکاتون لە 11 قوارە و کەسایەتی سزای ڕێنەدانی گواستنەوەی کە رەسەیان بۆ بەرنامە موشەکیە باڵیستیەکانی ئێرانیان بەسەردا سەپێنراوە. کۆمەڵێک ئاماژە لەبەردەزان کە ئێران موشەک بۆ حوسیەکانی یەمەن دابین دەکات. ئەو چالاکیە بۆ تێکدانی سەقامگیریە کە تەنها خزمەت بە تونکردنەوەی ململانێ ناوچەیەکان دەکات و هەڕەشەیەکی گەورە بۆ سەر ئاسایشی هەرێمی دەخولخێنێت. ولایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەردەوام دەبێت لە گرتنەبەری هەنگاوەکان بە پێی یاسای ولایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا بۆ تاووتۆکردنی پەرەپێدانی توانستە موشەکیەکانی ئێران و بەرەمێنانی و سەپاندنی سزا بەسەر ئەو ناوەند و کەسایەتیانەدا کە تێوەگلاون لە پشتیوانیکردنیان بۆ ئەو پرۆگرامە. هەروەها 19 قوارە و کەسایەتی بیانی دیکە سزا دراونی بە یاسای ڕێگریکردن لە بڵاوبوونەوەی چەکی کۆمەڵکوژی ئێران و کۆریای باکوور و سووریا. بەهۆی ئەو زانیاریە پشتڕاستکراوانە سزا دراون کە ئاماژە بەو دەدەن کە ئەوانە کەرەستۆ پێداویستی یان ئەو تەکنۆلۆژیانەیان گواستۆتەوە یان وەرگرتووە بۆ ئێران و کۆریای باکوور و یان سووریا کە خراونەتە ئەو لیستەوەی کە دەکەونە ژێر چاودێری هەناردەکردنی ئەو بابەتە هەمە زۆرانە یان دەستیان کەوتووە یان لەناو ولایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکادا بووە یان ئەو کەسانی دیکەش کە دەتوانن هاوپشکی دارایی بڕەخسێنن بۆ پەرەپێدانی دانی چکی کومل کوجو بلاوونه وی موشک او کوتو بندانش هل 21 مانگی سی او اخرونه تجربه جکردون لسر او ناوندو کسایت یعنی کس زاکان د انګریتو هیڅ وزارت یا اجنس کی سر بولات ګرتوکانی امریکا نابیت هیڅ کرستیګیان پیداویسی او ټکنالوژیکان بو او ناوند د دیاری کراونه بفروشید یان معاملات پیوب کرد یان مگر به بریالی وزیر درو او دیاری بکاتو بریال بدل لسر او کرستانه حکومتی ولایت گرتوکانی امریکا حل دسته بقدخه کردنی فروشنی هر کرسته که دکویت لیستی او کرسته جنجانی امریکا و بو قوارانو هروا قدخه کردنی فروشنی هر چکی که بابتی برگریو پیداویسی لشکریکان و پیداویسیکانی هلکاری و دامزراندن که بپی یا سای کنترول کردنی هنرده کردنی فروشنی او چکانه پوچل دکاتوا. هروها مولاتی نیوش بو ولاتانه رد دکریتوا و هروها مولاتی امسر وقتش را جیراون بو گواسنوی او کرستانو کنترول کردنی کرستکانی هنرده کردن. او سزانه او دردخات که ولایت گرتوکانی امریکا بردوام دبله وابستبونی خوی بو رگری کردن لبلابونوی چکی کوکجو هروها برودان بسقام جیری و آسایش جهان.
گهدار ترزدار گوتارا و گلیبوی بیرو بوچون حکمت ولات تیگیرتیت امریکی بو.
گهدان هجا دم باشو و خالد فتح جار کادیب خیر هاتنا و تکم بو برنامه تیره جوی هفتیه. مجار برنامه تولیبونا امریکای آراستخو دیجی رژیم سوریه. بدری جه یا 6 سالن شر نافخوی سوریه سیاست آره و بریا بریا سروک امریکا باراک اوباما او بو راستخو تفدی شر سوریه نبد و دوار شر دیجی تیرور و کمالین چکدار به تایبت داعش ری و بریا بریا امریکا پشتگرما هزین خوجیهی بو دا روشاوه و دستودار تیکلی امریکا وکویا عراق دوباره نبتوه. سرک دونالد ترامپ هر دم بوچونین تند درباره شر دیجی تیروره و هر وصار جیما سوریه هبو. هرچند در لگهشتن دیگر روسیه های درباره دورین لجر باندوره هر آلیه که لی امریکا هیرش بو یکم جار دیجی هیزین رژیما سوریه پیکینان سرارای پشتوانی ها روسیه یا قایم بو اسدو دست حالاتاوی. لی با پیدچت هیلا سورا امریکا اول سردم سرو که بر باراک اوباما هاتی دانان هشتال جه خویه سرارای بداوی هاتنا گرا سروکاتیا سروک اوباما. کردارا امریکا جبری چند ولاتان لسران سری جهانی و بتایبت ولاتن هزدار پشتوانی لحاته کرن. اره ریوه بریا سروک دونالد ترامپ دخوازد چه پیامه که راب گهینتن؟ اره او پیامه وی بو چه آلیه که بد؟ چند پتر جه ریوه بریا دونالد ترامپ ده تچاوره کرن در بارای سوریا و توایا پرسن روش حالاتا ناوین. گودان هجا بوزیده تا راوستان لسر وی مجاره برنامه تیرش مهوانداری برای صبری سلیوانی. نویسکارو شارزای تکلی نفنتوی دکت. ما مستا صبری تو گلک بخیرهاتی و بو برنامه تیرش.
گلک سپاس و مستا خالد.
زور سپاس. کک صبری هرشا موشکا امریکا دیجی بنگهن لشکری حکومت سوریا لسر بکار اینانا چک کیمیاوی؟ به گهرین د سیاست امریکا یان هلویست امریکا هم بر سوریه دیتا دیتن یانیش هر اوه هوشیاریه که که نابتن دوباره چک کیمیاوی بیتا بکار اینان رژیم سوریه پشتی چند دمجمیران جهرش امریکا جهمان بنگه لشکری بالافرید وانا فرینو چون آرمانش لرق بمب باران کرن برای جنابیتا کشتنا خلق سویل به کیمیاوی بد یانجی به چک آسایی بتن چه جاوازی هیه؟
بله اگر خلط اگر بری هم به چکی وگرن او دیروکا دوری کو سیاست دولت مازن چوابین دوری دا هم ایرو تیبگه هم از سیناریوید کت قومن بزه هم وکو کلاسوی ترز بجت یعنی شر آلاوه که جا آلاوه سیاست یعنی بردوانی سیاست با آلاوه نی با آلاوه دیتر یعنی اصلا بینیم چه تکاتا گهورینج برکو شر و کلاسویت از بجید خواه علاوه که یعنی بر دوامی سیاستی ها و جا اف سیاست ها دولت مازن به طیبت بری شر سار مثلا بجن انگلیش، المانیا، پشت انگل روسیا و امریکا شر سار ولی اوانا مبرادات خواه انا مثلا ناوی دورا اکو امتی دادجین دورا رخعت شطرنج الكبرا یا زانستین سیاسی ده یعنی بس یاری کردن مازن دشن لیستو که دریب کردن یاری یه دیتر نه یاری کردن یاری کردی مثلا اقلیمی نه ایران ترکیه حتی حدکی مصر اون نه یاری کردن نیل دولتی نه یاری کردن نیل دولتی بریار و چاره نویسیل سروی دوره دنج برچی جبر دو سوابا ایک دي انت اف دفريا دولمنده بداهاتن خطعي بجن كنزو كانزاين سر عرده وبن عرده ويا دويش بركوت ايك استراتيجية كشورا بيك وغيره ده دباري آوه ده دباري مسلا عرده ده حتى دباري اسماني ده وجه اف سيناريون كوت كوش ست سالة دمائي كي حميتين كرن كو بريا استعماري دستي كرن حتى ايروجي بحرب الوكالة دمائي كتين اف همي بغايتين ابنا صرف طبعا دينا مكياج كرن بو هندك برنسيبن عدالة جفاكي عن في مروفي وحتى حدك يجي راستا أبدا أجنداية تهزيت مظن ده هيا مثلا نايلانا كارينانا مادن كيميائي دي جي مروفا بس عيني دمي ده تبصيارك جوان كرد بشي كده أم القل كشتنا مروفان ده كيميائي أنا مقل كشتنا مروفان مثلا بخانجاري سربريني لك من تقوى هردو وك إيكن يعني اگر ام هیچ بری خوب دن چنا سیاست اداره ام بیده لسردم باراک اوباما یو دیموکرات خوازان اوان اولی پنا بو صورت پاوره ده برو پشتینگی جرعت دانا خواد تقلید کماریا بکن هر پاوره کاردینن بس پاشی او بیکو هلری کلنتون ده دم وزارت دروه ده او مصطلح جديد بجن سمارت باور کار اینا یاکو ایرو مدبینن او سمارت پاوره يعني جالك إذا هيزا خويا روناك بيري كالتوري يا معرفي التشولي كبير زاني أكيد خلق حميد زانت دباري مثلا دباري راقان بني دا دباري مديا دا دباري سينما دا أمريكا قلق خورتا أزبري درباز ما زي بس نمونك دنتا يعني بس دهاتي هوليو دي بران باري بشي دولة العربية أكيد تنفتجي داريخيها إذا نفى صوت باور بس عيني دامي دا صوت باور كخالت القرجي من دكتاتور ناخد صوت فورت نشی سینما و هنر و شیرتا و شعر و ادبیات برهنگاری و دکتاتورا دکی و بزاویت اسلامی انتون تراو لو ما جی تکیویشتی پاور اگدی او پاورت بجنی هار پاور اداره اوباما ایدا او هر دو کرن بس ام بحث اداره کنید کنو که اداره کو پروفاگتیف انو کید بجنی یعنی اداره که تحدیت خوازد اداره دونالد ترامپی کو برا پتر بینا هار پاور جیتید وجي او مشكت كو ديناتنا مطار الشعيرات السوريا وتشمطارت وانا مثلا زيان غانديني ان كشتي هذا تني مساجك برايي من مساجه بو ارغل ارمانجا سركي رد اعتبار بو هيبته امريكا چونكي ما فيد منا فيت الزراستي من دولتي وهريمي امريكا تحس صالين بوري دم اداره اوباماي يعني عند خبر دا بو خطه روسيا انهر جي روسي سرهل لتفا يعني حتى ولدت تك خالد بحثة قهرين السيستمين في دولتي تتكرن يعني على ساز السيستمك يكام ديك جمسيري بو چتشت بجد بدو جمسيري بتوكبري بزفرتفا انجي بو مالتي يعني چندين فره جمسير بجد از بي باورناكم امريكا بهيبتا خواه بهيزا كو هيا و بباشخانت خواه حميان احتياطي از باورناكم امريكا ربدت کو سیستم وسط سانه بیت گورین حتی کو برگهین بو مدیار بن او دیندک مساج انرت یک شوانا بو نمونه لیدانا قبل گهت سربازیت هزا بشار اسدی دگل کو اکه تراستی به وید بی ام تاگیری کن دگل کو اوید بیش دانانی و دولتی ها طبعا ما تیکرن ده دولت که ده چند دکتاتور بد نو که ام بحثا اسدی ناکن اسد دکتاتوره رجيم من دفري دكتاتور أنا بس أسد بس تقال هنديجي ما يتكرن بلاي إيفن بونمونا عادتنا عم بيجن بينجي هندر روكتان بينجينا روكتان بي بريارك الجواتا أسايش عن دولتي أبغى خوفا بتا بزاندنا سروري دولتك إذا عيني دم إذا أمشي بصير تيجي كن باشا أمريكا هکر آرمانجت مروفاتی لفتن ام بیجن نا اکونومی بن آن آرمانجت ستراتیجی تفخوا هکر آرمانجت نیف دولتی بیعای پید کت ما امریکا نشت هندک در بی توصال دا عجی دید بونمونه از این مونه که بوتو گودرین ایجا
فرمو
ده سیناتور که دیگی جاره که ده کنگریسی ده اشارت بیده گوتید بیجن ما ده هزار طلعید برینه داعش اگر 10000 طلعه هر طلعه که 5 مروف کشته من 5 داعش کشته من کوتا و 5000 داعش با افتاره توپید مل کرد دن یعنی اجبرن دیجی مثلا همی اصنا بینم که خالد یعنی گوهرین سیاست یعنی نخیر گهرینا اجندا یعنی سیاست هر وقت خواهد
اجندا هم بر روسیا یا زیاده تر هم بر ایرانیا
یک چاودری سیاسی هزرت کن بیجن او دیجی ایرانی هندکت بیجن او دیجی احتمالا بو کردا باشه هندکت بیجن بو خستنا رژیم اسدی اسوسا هزرناکم یعنی چه علاقه تفریما کردستانی و ایران و امریکا راست بر جواندی و اتفاقیات نابروان دهن و راست مترسی جهش ایرانی بس امریکا تشتل بونمون لبنان برسفك وصا بو ايران دت امريكا تشتل اليمن برسفك وصا ايران امريكا تشت مد ايران العراق عندك كيم بكت هكا راس بو ايران يعني ايران هيك وك عدد بج لا يشتهان به المنطقه ده وتني بو شتشتي ابراهيم من بارك اوباما ام شخصيتا في مروي بخوين تشكي بالي در كفد متقول در كفد من سجده نقطه ديار كريم بوشي ببورا دونالد ترامب متقول هذا كده نقطة ديار كريم بوشي دونالد ترامب دي دركة بتكا خالد دو سبب السركية تاين بو سياسة تاهي كو اكتيف بتل دولة روشالات ايك نهيلانا رجيم دكتاتوري نمعنى اوا قوري نوان بالنظام من ديمقراسي يعني ام اختيف رجيم دكتاتوري چن معنى ينين ام لبيا رجيم ديمقراسي بن جبركون نممكن دمنطقي ده دولتك عمل چندی سال دکتاتوری به تکسر و تدیمکراسی چی بری اینگی دست تکدیف ویده بد بزنید دیمکراسی فوزاوی و اوه یا کل یمن چه بی العراق چه بی لبنان چه بی سوریا چه بی لیبیا چه بی تونسی الحمی دولتا بو چی اوه منطقه نشه چل سال دکتاتوری بشتینگی بی دیمکراسی
باشا اکر سابری اتر فیره پسیار اکر
آرمان جت ببوره اکش آرمان جت اوه لادان ان گورینا وان دکتاتوریان یا دوی که خالت اگه گلک اماما یا دوی بحثا هیزن نیف دولتی مازن کن بحثا جمسرت کن بس انو که هیزه گدیات اتحاله هیزه تیروره لسر آست نیف دولتی پیدا بکن چه بیدی دی چه بیل سویسرا چه بیل انگلیس چه بیل المانیا چه بیل هولندا چه بیل اسپانیا چه بیل امریکا دی چه بیل اف هیزا تیروری چنکی رو رسالت خواهج امتا ورده گرن نه جی کسا جی عقیده و ایدیولوجین گلک برفراواز گرن چنکی جا عده و جماوره که زور زور لپشت های حتا حده که بونمونه دیجی امریکا مثلا میش واضح تر بیجن هیزین تیروری مسیحی که من هیزین تیروری جوینین لحمی هیزین تیروری سر به اسلام ها سیاسی بنا اوجی ایکش آرمانجی سیاستا اداره دونالد ترامپی اکو وان هیزا چنگیتوان ببرد دا کو نبنا خطر کر سر مصالح وان دولت تا طيبت لوی دغری
بشا مام صابری
وی بن گهی او نه یعنی دستیک اند مایک او تنه تمریرا مساج یک کو اس آماده ما هر تشتی بکم فی سبیل پاراستنا بالانس هیزل دغری او یاد ویک خالک گلگ مهم کو دبت هندک هزر بکن او بگرن و قوات ل امریکا هر دی هیبت اخوها بتو اقتدار اخوها بتو سروریا منطقه که طبعا اما خب قوجی جوهری سیاستا کوماری انا
بله کاک صبری یعنی اولی شاختنا تا استگه هشتم کو خلک کیا سیاستا دولت مازل لسر ارده لسوریا للعراق لروشالات و ناوی بتکرای پریواد بن او گهارتنا سیستم انجی رژیم که دکتاتور به ایکدی دکتاتور پتر آلیگری وانا بتن چه آلیگری روسیه بچه آلیگری امریکا بتن لی بتایبت در روشا سوریه ده حتی که بتر روشا عراق ده جیم شن بحث بکن او اپوزیسیون سوری اوانها لی جدر ویا زور کس ده بیجن جده سالاتا اسدی خرابتر اگر ده سالات بدست بگرتن برای جناب تا اوا دی برو وکو جناب تا بحث کری دموکراتی و فوزوی یان دموکراتی دروشکی آلوز دا و جواک پره و پیش و ببتن کو بو بگه تا قناغ دموکراسی
یعنی اگر راست اپوزیسیون که تندرز باید امبجن ایمانی باید تعبیر جهمو پکاتا و تخوشین جواکا سوری کربان لگل گروپ اتنیکی و نتوائی مسئله کرد عرب علاوی شیعی سمی و عدد مایکه امریکا داد وان شه ساله دا شد اشتکت کت یعنی سر ارد واقعی بونمونه لشینا لدانا موشکان آن لشینا درش کرنا حربه دا شد على الاقل اجنده که لگل به معارضه هبد بس اف معارضه اجی حتا حده که بباورم جیکا خالد معارض مرتزقه یا برابطر یعنی معارضه که نشتیمانی تک هیزا نشتیمانی یا کو برجوان كردت برجوان دا رش آواي عن سوريا بجديد فارز أو معارضة كردية وحتى نهاجي تك معارضة يا هوال بند روسيا وأمريكا هردو كانا وهوال بند ملت سوريا طبعا وتعني دمي دا إشكالت مظن قال الرجيم يجي شيء أكتر يعني سياستك حكيمانة وسياستك واقع عانت تمشان دنو برندي جي كرد الرش آواي بين جهة باورية طبعا نبينا نجبلي كردان نبينا لا يعني دي مثلا كرناي بشار اسد راكي نظامك قومي تشيدي سافديني جيوي كرناي تراكي نظامك شمولي ان 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 اصولي ديني جيوي ارجلك خطره يعني هبونا بشار اسدي بحميكي مواسيت خوذاك خالد تفيت نفيت سوريا عندما نتواني قرتيدا سوريا دولته نظامي نظامك سياسيه سراري حميكي مواسيان لبشار أسد حتى حدا كي يهد تقطعي من جبهة داي تجوتني دا يريك البرتيرور طنقت كت يعني ناهل الدرفت ناتا تيروري طبعا بهاري كاريا جبهين ديتر بس لا دانا في الرجيم دروجا إيرو دا نهما بس دي ديمقراطية فوزي خراكت بحرب أهلي سوريا تيدابت يعني أمنوكو هستت خوات آغفن وقت طاقري آن وقت دزبري نخير وقت تحليلك سياسي لا دانا الرجيم بشار الأسد دروجا إيرو دا دي درفته بو إسلام سياسي وجنة إسلام سياسية معتدل إسلام سياسية تنطراول لسوريا دي ولي كد بيت السرخد وقمع حمي حركات دي بتكرن كي خالد بترش هزار تسط حركات إرهابي لسوريا يعني ديقا حمي جنامي إسلام سياسية أغلن تشتكو حتى رجاء إيرو نهي أبس سري بقرن عن سياسة خو بمشينن الآلة مثلا الآلة كردا أو كرد بهيزن الآلة دي الرجيم بهيزن الآلة دي عندك معارضة دي بهيزن بس دي سابة وك مرتكز وك 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 نافند رجيم سوريا راستا يعني شرط تكرون ولواز بيوك برينينا بس هشتا كاري خود كد بردام رسمية هشتا شارع سوري بريفت بد وجه أمريكا عن روسيا السرندن متفقا يعني لا دانا في الرجيمي بشرتك يكون رجيمك هبت احتواء حالة ذلك احتواء منطقة ذلك استراتيجية هردو دولتا نأيت التقدان طبعا شكي أرمانج السريكي جليدانا ببنجي سربازي مشان دنا أرمانج استراتيجية أمريكاية
باشا ما مستصبري من نزيك دقيقة ما دقيقة وبازدة ثانية هوا هاتي كرن جلاية دونالد ترامب ويان جريفة بريا أمريكا و جاوري ديتا كرن زده تر ببتن امریکا پتر تبلیوه پرسه ببتن که سنوره که بو روسیا و دسته وردان روسیا دینتن اگر تو بیشی یاری کرین سرکی هاو هر دوکانه
از باور ناگم سنوره که بو روسیا دینه چکی هر تشتی امریکا دورید که بن ماسی دلگر روسیا و اتفاقه طبعا بو زینات روسیا قدر جوی کود در بدن تا شایراته وهر وصا روسيا فرنسا وألمانيا وإنجليز وإسرائيل حمي أجدار بين وحتى حدك حتى حدك دبت الرجيم السوري فجأة أجدار بتك خالد بس أسبيج بيني دكتم بقونا غابد ددرب توصى زيدا بالنبس الرجيم السوري يعني د د د كوماري سياسة خويا راستقينا دن دياركرن ددربا بتر الداعش دن بون من الإسلام السياسي عن حركات الإرهابي في سبيل شيء مكم كرنا جي بي خوال دفري طبعا نقول سر أمبيجن يعني رغما عن روسيا وإيران نخير لبلي باتفاقك وحميت دا مفادار بن كزر لنك شنكي أجر وصانا بت شرد مظن دقا ومن كاك خالت وحميج لا ينجي روسيا وأمريكا وإيران وعما دارين مبوغيقون هذا
بله بریس صبری سلیوان نویسکارو شارزای تکلیه نفت نتوی گلک سپاسی ها بشداری ها جنابه دادکم
سپاس که خالت
شابت بله گهدارین هجا و برنامه تیرش بوجا رادیو کردیا دنگ امریکا هاتا پیش کش گرن نمجارا برنامه هرش امریکا بو سیاست امریکا هم بر سوریه هر وصاب وی آوای جم که این دماهی ها پروگرام وی دمج میره جا رادیو کردیا دنگ امریکا دیگر رزو سلاوین در هنر برنامه شاهد علوی و از خالد فتاح حتی جارک دیب گهین ایکی بیا خوشی و سلامتی باید خوزین وره واشنطن رادیو کردیا دنگ امریکا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.